Būvniecības sektorā trūkst vairāk nekā 12 tūkstoši darbinieku, ražošanā virs 4700, transporta un loģistikas jomā 3360. Liels brīvo darba vietu skaits ir arī pakalpojumu sfērā, ēdināšanā un pārtikas rūpniecībā, tirdzniecībā, lauksaimniecībā, informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju jomā. Kopš gada sākuma brīvo darba vietu skaits pirmajā ceturksnī ir pieaudzis par vairāk nekā 30%, liecina centrālā statistikas pārvaldes apkopotie dati.